नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो। मुखेल खबरो। प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपा खातीर केळ्यांच्या खणींचो तशेंच हेर खणींचो सोद घेवपाची जापसालकी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मामलेदारांचेर सोपयल्या। मडगांव वाठारांतल्या ज्या हॉटेलांनी घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक ना तीं हॉटेलां प्रशासनान आयज एके कारवायेंत सील केल्यांत। एखादी व्यक्ती धर्म गट हांच्यो भावना दुखोवपी असामाजीक वक्तव्य करून सामाजीक माध्यमां असामाजीक करची न्हय असो उलो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी मारला। पदवी वेवसायीक अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश अर्ज करपाची मुजत 30 मे मेरेन वाडयल्या। आनी मडगांवच्या रविंद्र भवनान फाल्यां सावन 1 जून मेरेन प्राचीन काव्य कला कार्यशाळा आयोजीत केल्या। आता पुराय खबरो। प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपा खातीर केळ्यांच्या खणींचो तशेंच हेर खणींचो सोद घेवपाची जापसालकी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मामलेदारांचेर सोपयल्या। केळ्यांचे खणीची सुवात आनी म्हायती मेळ्ळे उपरांत सरयांचे वय करपाविशींचो आराखडो भौशीक बांदकाम खात्यावरवीं जातलो अशी म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली। नानोडा दिवतलेच्या केळ्यांचे खणींत बुडून दोगां तरणाट्यांक मरण आयले उपरांत केळ्यांच्यो खणी सुरक्षीत नाशिल्ल्याचें सिद्ध जालां। गांवगिऱ्या वाठारांनी बरेच कडेन केळ्यांच्यो खणी आसात। पावसांत ह्या केळ्यांचे खणींनी उदक भरता। तरणाटे तशेंच ल्हान भुरगीं बेधडक केळ्यांचे खणींनी पेंवपा खातीर देंवतात। बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान सरकारान घसघशे तळी तशेंच केळ्यांचे खणींचेर पेंवपाक बंदी घाल्या। दक्षीण गोंयांत 106 केळ्यांच्यो खणी आशिल्ल्याची नोंद आसा। केळ्या खणींचो सोद घेवन तांच्या थळांची म्हायती दिवपाक मामलेदारांक आदेश दिल्यात। मामलेदारा कडल्यान म्हायती मेळ्ळे उपरांत केळ्यांच्यो खणी खंय आसात ते कळपाक मदत जातली अशी म्हायती दक्षीण गोंयचे जिल्हाधिकारी आश्विन चंद्र हांणी दिली। केळ्यांचे खणीची म्हायती मेळ्ळे उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यावरवीं वय घालपाविशीं आराखडो तयार जातलो। आचारसंहिता सोपले उपरांतूच प्रतिबंधात्मक उपायांचो आराखडो तयार करप शक्य जातले अशें तांणी मुखार सांगले। उत्तर गोंयांतूय जिल्हाधिकारी कार्यालयान केळ्यांचे खणीचो सोद घेवपाच्यो सुचोवण्यो मामलेदारांक केल्यात। केळ्यांच्यो खणी राना वाठारांत आशिल्ल्यान बऱ्याच जाणांक तांची म्हायती नासता। हाका लागून केळ्यांचे खणी देंवपाक मेळचे न्हय म्हूण प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण्यो करपाचेर भर दिला। मडगांव पालिका वाठारांतल्या ज्या हॉटेलांनी घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक ना तीं हॉटेलां प्रशासनान आयज एके कारवायेंत सील केलीं। घाणयाऱ्या उदकाची पायपां घालपाचें काम अजूनय पुराय जावंक ना। जोडणी खातीर अर्ज केल्लो अशी बाजू सध्या हॉटेलाची धन्यांनी मांडल्या आनी ही कारवाय फाटी घेवची अशी मागणी केल्या। सध्या मडगांवां घाणयाऱ्या उदकाची पायपां घालपाचें काम चालू आसा। देखून कांय आस्थापनांक जोडणी दिवपाक सुरवात जाल्या। मडगांवच्या घाणयाऱ्या उदकाच्या गटारांतल्यान उदक व्हावत आसा। घाणयारें उदक मडगांवच्यान व्हांवून नावेलीच्या शेतांनी वता आनी उपरांत तें साळ न्हंयेक प्रदूषीत करता। ह्या कारणाक लागून उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली। न्यायालयान पालिकेक गरजेची कारवाय करपाच्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो। हे खातीर मडगांव पालिका मुख्याधिकारी गौरी शंखवाळकर हांणी कांय दिसा पयलीं प्रदूषण करची आस्थापनाक नोटीशी धाडिल्ल्यो तशेंच घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवपाचोय सल्लो दिल्लो। मात ही जोडणी घेवंक नाशिल्ल्यान मडगांव वाठारांतली ही हॉटेलां 66 मामलेदारान सील केली। मंगळारा सकाळी 66 मामलेदार तलाठी आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पुलीस संरक्षणांत मडगांवची 19 दुकानां आनी हॉटेलां सील करपाची कारवाय सुरू केली। मामलेदार भिकू गावस हांणी जलप्रतिबंध आनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याप्रमाण हे विशींचो आदेश जारी केलो। गोंयांत वेर्णा वाठारांत जाल्ल्या रस्तो अपघातांत गोंयांत काम करपी बिहारच्या 14 कामगारांक मरण आयिल्ल्यान बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख प्रगटायला। रातचे वेळार बस वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खोपींत घुशिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत मरण आयिल्ले 14 कामगार बिहारांतल्या उदेंत चंपारण वाठारांतले आसात जाल्यार जखमी जाल्ल्या 4 कामगारांची भलायकी बेगीन सुधारची अशी प्रार्थना मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी केल्या। म्हायती गिन्यान हाची देवाणघेवाण करपा खातीर सामाजीक माध्यमांचो सोद लागला। एखादी व्यक्ती धर्म गट हांच्यो भावना दुखोवपी असामाजीक वक्तव्य करून सामाजीक माध्यमां असामाजीक करची न्हय दुसऱ्यांचो आदर राखपाक शिकपाक जाय अशें आवाहन पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी केला। समाज माध्यमाचेर ट्वीट करून तांणी हो संदेश दिला। गोंयांत फेसबूक ट्विटर ह्या माध्यमांचेर भावना दुखोवपी वक्तव्य करपाचें प्रमाण वाडलां। मजगती लयराई देवीच्या धुणाविषयी केल्ल्या वक्तव्याक लागून मोठो बोवाळ जाल्लो. पुलीस ठाण्याचेर भाविकांनी गर्दी केल्ल्यान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जाल्लो. या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेत बदनामी करपी वा धार्मिक भावना दुखोवपी वक्तव्यांक सरकार सहन करचो ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी एनजीओंक शिटकावणी दिल्ली. आतां पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग आनी दुसऱ्याची बदनामी करपी वा धार्मिक भावना दुखोवपी वक्तव्यां सामाजीक माध्यमावरवीं करची न्हय अशें आवाहन ट्वीट करून केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
आकाशवाणी तुमचे आवडीचे रेडिओ स्टेशन जे आसा तरेकवार संगीत आणि आवडीचे निवेदक. आमका फॉलो करात ट्विटराचेर @AIRPanji तसेच लाईक करात आमची फेसबुक पेज @AIRFM रेनबो.
वैजकी अभियांत्रिकी फार्मासी आणि आयुर्वेदिक या पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाखातीर प्रवेश अर्ज करपाची मुदत 30 मे मेरेन वाढयल्या. पहिली 24 मे मेरेन ही मुदत आशिल्ली. कोणे अर्ज करूंक ना त्यांनी 30 मे मेरेन अर्ज करचे असे तांत्रिक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. वैजकी अभियांत्रिकी फार्मासी आयुर्वेदिक नर्सिंग या व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेशाची प्रक्रिया 13 मे सावन सुरू झाली. दरवर्षाप्रमाण अंदूय तांत्रिक शिक्षण संचालनालयावरवी प्रवेश प्रक्रिया जातली. प्रवेशाची माहिती पुस्तिका तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. प्रवेशाचे अर्ज 13 मे ते 24 मे 2024 हे कालावधीत सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन सादर करपाची मुदत आशिल्ली. ही मुदत आता 30 मे मेरेन वाढयल्या. प्रवेशाखातीर 3000 परस चड अर्ज आयल्यात. तांत्रिक शिक्षण संचालनालय परवरी पाद्रे कॉन्सेसांव कॉलेज वेर्णे डॉनबॉस्को कॉलेज फातोड्डे आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसगांव बानेकार फार्मसी महाविद्यालय फर्मागुडी हे संस्थांनी प्रवेश अर्ज घेवपाची व्यवस्था आशिल्ली. आता मात फकत परवरीच्या तांत्रिक शिक्षण संचालनालयात प्रवेशाचे अर्ज घेतले. हेर संस्था आता अर्ज घेवचे नात. वैजकी दंत आयुर्वेदिक प्रवेश नीट परिक्षेच्या गुणांचेर जातले. अभियांत्रिकी फार्मासी प्रवेश जेईई परिक्षेच्या गुणांचेर जातले. परिक्षेचे निकाल जाहीर जावंक नासले तरी या तारखे भितर प्रवेश अर्ज सादर करप गरजेचे आसा अशें तांत्रिक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. मडगांवच्या रवींद्र भवनान 29 मे ते 2 जून मेरेन प्राचीन कावी कला कार्यशाळेचे आयोजन केलां. गोंयात सुमार 600 वर्षां पूर्वील्ल्या कावी कलेच्या इतिहासाचो सोद लायला. गोंयच्या चाऱ्याच्या फातराच्या तांबडे मातयेत मेळपी तांबड्या रंगांचो वापर करून कावी कला वेगवेगळ्या माध्यमातल्यान वेगवेगळ्या संकल्पनांक कुशळटायेन हे कलेवरवी प्रत्यक्षात हाडटात. कावीची सोबीत पुर्विल्ली कला लुप्त जावपाचे वाटेर आसा. हे कलेचो प्रसार आणि प्रचार करपाच्या हेतान मडगांव रवींद्र भवनान कावी कला कार्यशाळा घडवून हाडल्या. रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी ही माहिती दिली. नवे पिळगेक कलेचे फावो ते गिन्यान मेळचे म्हणून गोंयचो तरणाटो कलाकार सागर नायक मुळे हांकां प्रशिक्षक म्हणून आपयला. सागर नायक मुळे हांणी खासा कावी कलेचो प्रसार करपा खातीर खूप वावर केला. हाकाच लागून भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंयचे राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी तांकां पदवी दिल्ली. सागर मुळे हांणी गोंय कला महाविद्यालयांतल्यान कला पदवी आणि एसएन हैदराबाद विद्यापीठाच्या ललित कला शाळेतल्यान पदवी मिळयल्या. गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या बागायतदार पुरस्कारा खातीर पात्र सभासदाकडच्यान अर्ज मागयल्यात. ही संस्था शेतकार सभासदांक दिता तो शशिकांत उमरी बागायतदार गौरव पुरस्कार प्रतिष्ठेचो आणि मानाचो मानतात. ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपी शेतकार गोवा बागायतदार संस्थेचो पात्र सभासद आसचो पडटलो. ह्या सभासदान उणे 10 वर्सां बागायतदार संस्थेकडेन वेव्हार केल्लो असूंक जाय. अर्जदार सभासदान पिकावळी खातीर सेंद्रीय पद्दत आपणायल्या जाल्यार ताका प्राधान्य मेळटलें. उण्याच खर्चांत चड उत्पन्न घेवपी शेतकाराक तशेंच आर्विल्ल्या पद्दतीन पीक घेवपी शेतकाराक हो पुरस्कार फावो जाता. इच्छूक शेतकारांनी 15 जून 2024 मेरेन आपलो पुराय भरिल्लो अर्ज गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेच्या फोंडेच्या कार्यालयांत सादर करचो अशें संस्थेन कळीत केलां. आनी खबरो सोपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रतिबंधात्मक उपाय येवजणे करपाखातीर चिऱ्यांचे खणींचो तशेंच हेर खणींचो सोद घेवपाची जापसालकी जिल्होधिकाऱ्यांनी मामलेदारांचेर सोपयल्या. मडगांव वाठारांतल्या ज्या हॉटेलांनी घाणयाऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक ना ती हॉटेलां प्रशासनान आयज एके कारवायेंत सील केल्यात. एखादी व्यक्ती धर्म गट हांच्यो भावना दुखोवपी असामाजीक वक्तव्या करून सामाजीक माध्यमां असामाजीक करची न्हय असो उलो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी मारला. पदवी वेवसायीक अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश अर्ज करपाची मुदत 30 मे मेरेन वाडयल्या आनी मडगांवच्या रविंद्र भवनान फाल्यां सावन 1 जून मेरेन प्राचीन कावी कला कार्यशाळा आयोजीत केल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.